Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 2-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. Ozodlik tinglovchisi, o'zbekistonlik fermerlar ahvolini yaxshilash uchun davlat dehqondan oladigan paxta narxini oshirsin demoqda.
Agar paxtaning narxi oshmasa, ishsizlik davom etaveradi, paxta to'lanmaydi, odamlar ishlamay, yerga ishlamay ketib qolaveradi.
Rossiyadan deportatsiya qilingan mehnat muhojirlarining ortga qaytishi qiyinlashtirilmoqda, ammo bundan cho'chiyotgan muhojirlar ozchilik.
Atpechatka parcha olmaydi, DNK bo'lmaydi, boshqa til bo'lib pasport to'g'irlab kelishi mumkin emas. Chujo familiyaga to'g'rilaveradi.
O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov O'zbekistonda ta'siri eng kuchli musulmon deb e'lon qilindi.
U kishini katta bir olim sifatida, ko'zga ko'ringan shaxs sifatida tanilgan inson deb bilamiz.
Iordaniya qirolligi tadqiqotlar markazining ayrim ulamolar quvvatlayotgan xulosasi ortidan Ozodlik onlayn jonli muloqotida O'zbekistondagi ta'siri kuchli musulmon kim degan savolga javob izlanadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan o'rin olgan qurultoy eshitirishida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning istiqboli haqida gap boradi.
Hokimiyat almashinib yaqinlashayotgan paytda Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan munosabatlarni saqlab turmoqchi. O'zbekiston bilan hamkorlik qilmaslik mumkin emas.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Falastin muxtoriyati prezidenti Mahmud Abbos bugun vataniga qaytdi. BMT Bosh Assambleyasining 29 noyabr kungi yig'ilishida assambleyaga a'zo 193 davlat vakillarining aksari Falastinga kuzatuvchi davlat maqomi berish yuzasidan Mahmud Abbos kiritgan arizani yoqlab ovoz berdi. G'arbiy sohilga yetib kelgan Abbosni falastinliklar katta tantana bilan kutib oldilar. Odamlar oldida chiqish qilgan Abbos endi e'tiborni Falastindagi ikki yirik siyosiy fraksiya, ya'ni Fatah va Hamas harakati o'rtasidagi yarashish masalasiga qaratishini aytdi. Misr Oliy Konstitutsiyaviy sudining bugunga belgilangan sessiyasi kechiktirildi. Yig'ilishda mamlakat yangi konstitutsiyasini ishlab chiqqan va tasdiqlagan parlament quyi palatasi ishining qonuniyligi muhokama etilishi rejalangan edi. Misr Oliy Konstitutsiyaviy sudi e'lon qilgan bayonotda prezident Muhammad Mursiyning islomiy tarafdorlari uyushtirayotgan namoyishlar hakimlarning ishlashi uchun imkon bermagani hamda ruhiy va moddiy bosim to'xtaguniga qadar sud o'z ishini noma'lum muddatga to'xtatgani bildirilgan. Oliy Konstitutsiyaviy sud yig'ilishi qachon bo'lib o'tishi e'lon qilinmadi. Qozog'iston bosh vaziri Serik Ahmetov shu oyda O'zbekistonga ishchi tashrifi bilan keladi. Yangi yil boshida esa Toshkentga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Qirimbek Kusherbayev ikki davlat hukumatlar aro komissiyasining kuni kecha bo'lgan 12-chi majlisida ma'lum qildi. 3-4 dekabr kunlari Praga shahrida iqtisodiy, sanoat va ilmiy texnikaviy sohalarda hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Chexiya hukumatlar aro komissiyasining 6-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirining o'rinbosari Akmal Kamolov va Chex delegatsiyasiga sanoat va savdo vazirining birinchi o'rinbosari Milan Gavorka boshchilik qiladi. Muzokara chog'ida asosan savdo, iqtisodiyot va investitsiya sohalarida hamkorlik bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda gaz qazib chiqarishni 2012-yilgi 4.1 milliard kub metrdan 16-yilgacha 8.2 milliard kub metrga ko'paytirishni rejalamoqda. Lukoil ma'lumotiga ko'ra, 2013-yilda shirkat O'zbekistonda 4.4 milliard va 2014-yilda 5.2 milliard kub metr gaz qazib chiqarishni mo'ljallagan. Ayni paytda Lukoil Orol bo'yi mintaqasida yangi neft-gaz zaxiralarini izlab topish bo'yicha geologiya razvedka ishlari olib bormoqda. Rossiyaning Kaliningrad viloyati Leningrad tumanidagi Mixail Svetlov ko'chasida qurilayotgan binoda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ikki erkak va bir ayolning jasadlari topildi. Rossiya Tergov qo'mitasi o'tkazayotgan tekshiruvning dastlabki natijalariga ko'ra, o'zbekistonliklar benzin bug'idan zaharlanib o'lgani taxmin qilinmoqda. Tekshiruv versiyalaridan biriga ko'ra, yangi binoga kommunikatsiya o'tkazish uchun zovur kavlashga yollangan o'zbekistonliklar isitish uchun xonaga benzin generatori olib kirishgan va benzin bug'idan zaharlanib o'lgan. Rossiyaning Tver viloyatiga juma va shanba kunlari 40 santimetr qalinlikda qor yoqqani oqibatida federal avtomobil yo'lida minglab mashina tiqilib, qatnov to'xtab qolgani xabar qilindi. Guvohlarga asoslanib, Interfax axborot agentligining bildirishicha, Tver viloyatidagi M10 raqamli Rossiya avtomobil yo'lida avtomobillar to'xtab qolgan yo'l uchastkasi uzunligi 200 kilometrni tashkil etadi. Ko'pchilik yo'l ochilishini 3 kundan beri kutmoqda. Tverda ko'ngillilar yo'lda qolib ketgan haydovchi va yo'lovchilar uchun oziq-ovqat va ichimlik suvi yig'ishga kirishgan. Bugun Suriyaning Homs viloyatidagi masjid tashqarisida avtomobilga o'rnatilgan bomba portladi. Davlatga qarashli SANA axborot agentligi xabariga ko'ra, hujum oqibatida 15 kishi o'lgan, 24 nafari yaralangan. Suriyadan olinayotgan ma'lumotlar mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlash imkonsiz. Boisi Suriya hukumati xorij jurnalistlarining harbiy harakatlar davom etayotgan mintaqalarga borishini taqiqlagan. Ayni paytda qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi 2 dekabr kuni Suriya hukumati kuchlari Damashq shahri yaqinidagi isyonchi guruhlar egallagan pozitsiyalarni to'plar va havodan bombardimon qilganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Bugungi dasturimizni xalqaro hamjamiyat e'tiborida turgan voqeaga oid xabarlar bilan boshlamoqchimiz. Misr Oliy Konstitutsiyaviy sudining 2 dekabrga belgilangan sessiyasi kechiktirildi. Yig'ilishda mamlakat yangi konstitutsiyasini ishlab chiqqan va tasdiqlagan parlament quyi palatasining ishi qonuniyligi muhokama etilishi rejalangan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Misr Oliy Konstitutsiyaviy sudi e'lon qilgan bayonotda prezident Muhammad Mursining islomiy tarafdorlari uyushtirayotgan namoyishlar hakamlarni ishlash uchun imkon bermagani hamda ruhiy va moddiy bosim tugaguniga qadar sud o'z ishini noma'lum muddatga to'xtatgani bildirilgan. Oliy Konstitutsiyaviy sud yig'ilishi qachon bo'lib o'tishi e'lon qilinmadi. Undan oldin Misr prezidenti Muhammad Mursi yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazishni 15 dekabr kuniga belgilagan. Mursi fuqarolarni mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendumda ishtirok etishga da'vat qildi. Shanba kuni Mursining 100 mingdan ziyod tarafdori Qohira va boshqa shaharlarda ko'cha namoyishiga chiqdi. Poytaxt Qohiraning Tahrir maydonida esa muxolifat tarafdorlarining namoyishi davom etmoqda. Muhammad Mursi 22 noyabr kuni prezident vakolatlarini kengaytirish haqida konstitutsiyaviy farmon qabul qilgandan keyin muxolifat ommaviy norozilik namoyishlari boshlagan edi. Prezident farmoni sababli tartibsizlik yuzaga kelgan bir paytda parlament yangi konstitutsiya loyihasini tasdiqladi. Namoyishchilardan biri Imod Fikri prezident Mursini o'zi sobiq rahbar bo'lgan musulmon birodarligi harakati maqsadi yo'lida ish yuritayotganlikda aybladi. Siz xalqqa, tahrir maydoniga va hamma inqilobchilarga xiyonat qildingiz. Siz barcha misrliklar orzusi emas, musulmon birodarligi maqsadlarini amalga oshirish niyatida hokimiyatni o'g'irladingiz. Biz sizni prezident sifatida tan olmaymiz. Dedi Imod Fikri. Namoyishchilardan yana biri, Otiya Sulaymon esa, konstitutsiya loyihasi misrliklar manfaatiga xizmat qilmaydi degan fikrda. Ishlab chiqilgan konstitutsiya tugal emas, u ma'lum guruh tomonidan tayyorlangan siyosiy konstitutsiyadir va umumiy manfaatga xizmat qilmaydi. Bu konstitutsiya siyosatdan boshqa narsa emas va u xalqqa foyda keltirmaydi, dedi Otiya Sulaymon. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi nufuzli xalqaro amnistiya tashkiloti Misr yangi konstitutsiyasi inson huquqlarini risoladagidek himoya qila olmasligini aytib, uni qoralagan. Tashkilot chiqargan bayonotda Misr yangi konstitutsiyasi loyihasi islom, nasroniylik va iudaizm dinlari bilan cheklangan holda bahoiy din va shia musulmonlari kabi ozchilikni tashkil etgan diniy guruhlar huquqlari hujjatda qayd etilmagani bildirilgan. Xalqaro tashkilot bayonotiga ko'ra, Misr yangi konstitutsiyasi loyihasida xalqaro qonunlar mamlakat qonunlaridan ustun ekani qayd etilmagan va bu Misr hukumatining inson huquqlari haqidagi xalqaro qonunlarni bajarish haqidagi va'dasining ustidan chiqishini savol ostiga qo'yadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Deportatsiya qilinganlarning Rossiyaga qayta kirishi qiyinlashadigan bo'ldi. Rossiya Davlat Dumasi shu kunlarda turli qonunbuzarliklar uchun mamlakat hududidan chiqarib yuborilgan va ma'lum muddatga mamlakatga kirishi taqiqlangan xorijliklarning har xil yo'llar bilan qaytib kelishi oldini olishga qaratilgan tadbirlarni muhokama qilmoqda.
28 noyabr kuni Petropavlovsk-Kamchatskiy shahar sudi tegishli qonuniy hujjatlarsiz Rossiya chegarasini kesib o'tib yashab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirini 6 oylik qamoq jazosiga hukm etdi. Mintaqa sudining ma'lum qilishicha, o'zbekistonlik bu shaxs 2010 yilda Rossiyadan deportatsiya qilingan. U esa O'zbekistonga borib otasining ismi va familiyasini o'zgartirib, Rossiyaga yana qaytib kirgan. Boshqa tomondan o'zbekistonlik bu shaxsning omadi chopdi desa ham bo'laveradi. Zero bundan buyon bunday jinoyat uchun 4 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Rossiya hukumati jinoyat va jinoyat protsessual kodeksiga Rossiyadan chiqarib yuborilib, muayyan muddatga kirish taqiqlangan shaxslarga nisbatan javobgarlikni oshiruvchi qator qo'shimchalarni deputatlar muhokamasiga kiritdi. Davlat Dumasi rasmiy ma'lumotlarida keltirilishicha, Rossiya Federatsiyasi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish qonunining 322-moddasi yangi tahrir quyidagi ko'rinishga ega. Rossiyaga kirish taqiqlangan xorij fuqarosi davlat chegarasini ikkinchi marotaba noqonuniy kesib o'tadigan bo'lsa, 300 ming rubl miqdoridagi jarima yoki 4 yilgacha majburiy mehnat muddati yoki ayni muddatga qamoq jazosiga tortiladi. Shu yil oktyabrda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Federal migratsiya xizmati va boshqa davlat idoralariga bu muammoga jiddiy yechim topish lozimligini uqtirgan edi.
Сразу скажу, что предлагается усилить уголовную ответственность за нарушение миграционного законодательства и внести соответствующие изменения в уголовный кодекс Российской Федерации.
Aytmoqchimanki, migratsiya qonunchiligi buzilgani uchun jinoiy javobgarlikni oshirish taklif etilyapti. Bu kabi jinoyatlar soni oshib bormoqda. Masalan, FMSga ko'ra 2006 yilda 230 ta jinoiy ish ochilgan bo'lsa, o'tgan yil natijalariga ko'ra allaqachon 400 ga yetibdi. Ayni paytda javobgarlikka tortilganlar nisbatan kam miqdordagi jarimalarga tortilyapti. 5000 rubl atrofida olib qo'yib yuborishyapti, degan edi Dmitriy Medvedev. Qonun loyihasiga ilova qilingan Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlarida Rossiyadan deportatsiya qilingan shaxslarning osonlik bilan o'z yurtlarida pasportlarini almashtirib ortga qaytayotgani ta'kidlangan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari esa Rossiya Davlat Dumasi va hukumat idoralari tayyorlayotgan cheklovlardan unchalik xavotirda emasligini gapirmoqda. Irkutskda mehnat qilayotgan 24 yoshli Akbarbek Rossiya davlat chegarasini kesib o'tish punktlarida biometrik tekshiruv joriy etilmagani bois yangi o'zgartishlar qabul qilingan taqdirda ham ularning amalda samara berishiga ishonmasligini aytadi.
Atpechatga parcha olmaydi, to'g'rimi? Analitskrov bo'lmaydi, DNK bo'lmaydi, boshqa bitil bo'lib pasport to'g'rilab kelishi mumkinmi? Chujoy familiyaga to'g'rilaveradi.
Deydi Akbarbek. O'z ismini aytishni istamagan boshqa mehnat muhojiri esa hatto tibbiy ekspertizaning kiritilishi noqonuniy migratsiya muammosini bartaraf eta olmaydi ligini ta'kidlaydi.
Hujjatga faqat ko'z nurlaridan olinib nima qilinadigan bo'lsa, pasportda alishtirgan taqdirda shikoyatda bu narsa juda oson bu Rossiyaga qaytib kirish. O'zbekistonga borib, familiyasini alishtirib kelaveradi. Yo tog'asi, yo bo'lmasam jiyanini, aka amakisini, o'g'linichi boradi-da, nomiga pasport oladi. U pasportini yo'qotib qo'ydim deb boradi-da, haligini pasport yozilmasini qo'yib ketib kelaveradi. 200-300 dollar bersa, pasport stolda bu narsani beradi,
dedi Peterlik muhojir. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya chegaralarida belgilangan haqiqatga chegara xizmat xodimlari yordamida odamlarni nazorat postlaridan aylantirib olib o'tish xizmatlarini ko'rsatuvchi guruhlar mavjud. O'zbekistonlik bu yigit Rossiyada yangi o'zbek pasporti bilan yurgan muhojirlarda yangi muammolar paydo bo'lib qolganini qo'shimcha qildi.
Hozir yangi O'zbekiston chiqqan pasportini besh perevodsiz ko'chada militsiyalar ham tekshirib diqqatini oshiryapti. Perevod qildir pasportman deb yurishibdi. Yangi chiqargan pasportini ko'rsangiz O'zbekistonda lotinda yozib qo'ygan tushunmaysizlar. Nima deb yozgan? Yangi pasport quruq lotin tilida yozilgan. Keyin rasman yopishtirilmagan. Keyin bu pasportni boshqa joyga borsangiz ko'pchilik tushunmaydi. Masha qaysi nimada ishlagan militsiyalar perevodini so'rayapti. Lubo ishxonaga borsangiz perevodini so'rayapti. Oldinga kiril bukvalarda yozilgandi.
Deydi o'z ismini ochiqlamagan muhojir. Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal migratsiya xizmatidan ozodlikka berilgan raqamlarga binoan chegara xizmati birgina 2011-yilning o'zida 20600 nafar Rossiyaga kirish taqiqlangan migrantni chegaradan ortga qaytarib yuborgan. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kilogerts 25 metr 12025 kilogerts 19 metr 15650 kilogertslarda ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts 22 metr 13790 kilogerts 19 metr 15650 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Yakunlangan haftadagi muhim xabarlardan biri O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimovning O'zbekistondagi ta'siri eng kuchli musulmon deya e'lon qilingani bo'ldi. Dunyodagi 500 eng ta'sirli musulmon deb nomlangan ro'yxat qarorgohi Iordaniya poytaxtida joylashgan Islom strategik tadqiqotlar qirollik markazi tomonidan bu yil 4-chi bor e'lon qilindi. Kuni kecha e'lon qilingan bu yilgi reytingda yana 1-chi o'ringa Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz As-Saud, 2-chi o'ringa Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on, 3-chi o'ringa esa Marokash qiroli Muhammad 6-chi qo'yildi. Reytingda dastlabki 50 o'rin raqamlar bilan berilgan, keyin esa dunyodagi 450 nafar ta'sirli musulmonning ismi sanalgan va ularga qisqacha ta'rif berilgan. Mazkur ro'yxatga postsovet hududidagi siyosatchilardan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov, Tatariston prezidenti Rustam Minixanov va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovlar kirgan. Ayni paytda Markaziy Osiyoda siyosiy ta'siri kuchli deb qaraluvchi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomlari ro'yxatga kiritilmagan. 2006-yildan buyon O'zbekiston muftiysi lavozimini egallab kelayotgan Usmonxon Alimovni mazkur ro'yxatga qo'shgan tadqiqotchilar fikricha, Usmonov mo'tadil qarashlari tufayli O'zbekistonda musulmonlarning e'tiborini qozongan. Usmonxon Alimov Iordaniyadagi Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tomonidan 2009, 2010, 2011 yillardagi ro'yxatlarda ham jahondagi eng ta'sirli 500 kishi ro'yxatiga kiritilgan edi. 2009 yili bu ro'yxatda o'zbekistonlik taniqli olim, O'zbekiston Respublikasining birinchi muftiysi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham bo'lgan, biroq keyingi yillardagi ro'yxatlarga bu olim kiritilmadi. Shuning ortidan Ozodlik onlayn jonli muloqotida ushbu mavzu muhokamaga tashlanmoqda. Savollar esa shunday. Sizningcha Usmonxon Alimov haqiqatda ham O'zbekistonda ta'siri kuchi eng katta bo'lgan musulmonmi? Siz bu norasmiy maqomni O'zbekistondagi musulmonlardan kimga bergan bo'lardingiz? O'zbekistondagi hozirgi tuzum sharoitida qanday musulmon eng kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkin? Zamonaviy islom arboblari va ulamolari orasida shaxsan sizning hayotingiz, dunyoqarash va zihniyatingizga eng kuchli ta'sir o'tkazgan shaxs kim? Bugungi O'zbekiston musulmonlari dunyoqarashini belgilayotganlar kim? Davlat arboblarimi, hokimiyat tizimlarimi, ommaviy axborot vositalarimi yoki radikal islomiy guruh hamda oqimlarmi? Dunyoviy davlat tuzumida eng ta'sirli musulmon ta'sir doirasi qayerdan boshlanib, qayerda tugashi kerak? Bu va boshqa qator savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 3 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida suhbat boradi. Ozodlik onlayn dasturida bilasiz, o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Demak, Ozodlik onlayn dasturi davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Dasturni Ozodlikning Facebook va Twitter sahifasi orqali ham kuzatishingiz va bu sahifalar orqali qatnashishingiz ham mumkin. Hozirda esa agar savollar tug'ilgan bo'lsa, takliflar bo'lsa, sharhlar bo'lsa, marhamat +420 724 971 539 raqamiga SMS yo'llashni boshlashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, muloqot dushanba 3 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadi. Unda ishtirok etishga sizni taklif etib qolamiz. Ayni o'rinda esa aziz tinglovchi, xuddi shu mavzuda Ozodlikning internet saytida borayotgan so'rovga e'tiboringizni tortmoqchi edik. Demak, Ozodlik tahririyati internetdagi veb-saytda O'zbekiston musulmonlar orasida eng nufuzli islomiy arbob sizning nazaringizda kim degan savolni o'rtaga tashladi. Bu savolga javoban O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Obidxon Qori Nazarov, Shayx Abdulaziz Mansur, Anvar Qori Tursunov hamda bularning hech biri degan javoblar taklif qilingan edi. Demak, hozirda mana shu javoblardan eng ko'p tanlangani Obidxon Qori Nazarov bo'ldi. Ushbu so'rovda ishtirok etgan respondentlarning 43.8% Obidxon Qori Nazarovni o'zbek musulmonlar orasida eng nufuzli islomiy arbob deb belgiladi. Undan keyin esa Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, u kishiga 41.1% respondent ovoz bergan. Bundan tashqari Anvar Qori Tursunovga 3.6%, foiz Shayx Abdulaziz Mansurga 1.5%, O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimovga 2.1% respondent ovoz bergan. Lekin bularning hech biri degan javobni tanlaganlar 7.8%ni tashkil etmoqda. Jami bo'lib 333 ovoz berildi hozirga qadar. Bu, eslatib o'tamiz, respondentlar fikrini aks ettiruvchi va ilmiy bo'lmagan so'rovdir, ammo bu borada siz ham fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, demak, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring yoki 3 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi sonida ishtirok eting. Demak, bu muloqotimizda ishtirok etish uchun Skype orqali Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn manzillari bilan tahririyatga bog'lanishingiz mumkin.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali tayyor bo'lsa bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik eshitirishlarining oldingi sonlarida men mardikorlikka mashina olish uchun bormadim mavzuida o'tkazilgan bahs maydoni eshitirishi havo kuzatilgan edi. Ushbu eshitirish ortidan ayni mavzuga munosabat bildirib ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar hanuz ko'p bo'lmoqda. Bahslashganlardan biri Rossiyaga ketayotgan muhojirlarning niyati aslida mol davlatini oshirishdir deb hisoblayotgan Ochil Mirzoyevga Uzun tumandan bog'langan Xursand Mirzoyev nomli tinglovchimiz ham e'tiroz bildirdi va u kishi o'zining e'tirozini soddagina bir tahlili bilan izohlashga harakat qildi. Marhamat.
Otamizning fikri faqat o'zining oilasini aytadi, o'zining tadbirkorligini aytadi, lekin umuman yig'ilishda jamiyatga hayotga baho berilmaydi ular. Endi sababini aytay. Mana buncha ishga o'sha odam tadbirkor bo'lsa, mana Jizzaxdan ham ishsizlarni men ko'raman, yurgan ishsizlarni. O'sha Jizzaxdagi ishsizlarni hech bo'lmasa oborib tadbirkor bo'lsa o'zi bir $500 berib ta'minlamaydimi? Deb bir tomoni bor. Endi mana ko'plar hali fermerlar to'g'risida gapiradi. Mana bitta fermer bir analiz bo'ldi. Fermerlar hayoti umumiy deb oldi deydi. Keling, bitta fermer 50 ketdi. Bo'lsa, taxtasini birinchi yo'tga sotsa, 4 million bo'ladi. 50 sentdan hosil bo'ladi-da. Ancha 50 sentdan taxtani fermer 1 millionini mineral o'tga sarflaydi. 1 millionini ana bu har kim xarajatga sarflaydi, sanarka deydi, boshqa deydi. Bola fermerga 2 million so'm pul qoladi. Buni ustiga haligi 1 gektar yerning yagona yer solig'i kamida 300 ming so'm. Fermer haligi daromaddan keyin 25% pensiyani fondga o'tkazadi. 2 million haligi birovga ishaqi beradigan bo'lsa, uning 500 ming so'm bo'ladi bu ham. Bir gektar yerga bitta ishchini olsa, oyiga 200 ming so'mdan bersa, berilmaydi u endi. Shuning uchun 200 ming so'm deb. O'zi bir bilan haligi 2 million 400 ming so'm ishaqi ketish kerak. Fermerga kelsa qamay qoladi. Shu Qosim Mirzoyev bir hisob kitob qilib, fan nuqtai nazaridan fermerlarning hayotiga shunday baho berishini men istayman. Agar paxtaning narxi oshmasa, ishsizlik davom etaveradi, haq to'lanmaydi, odamlar ishlamay fermerga ishlamay ketib qolaveradi. Men masalan davlat nuqtai nazaridan gapiryapman shularga, haligi fermerlarning hayotini yaxshi bilaman men.
Demak, Ochil Mirzoyevga o'xshaganlar sizningcha juda oz va ularning misoli o'zbekistonlik fermerlar hayotidan bir namuna bo'la olmaydi demoqchimisiz? Aksariyat fermerlar hayotiga deylik.
Ha, bizning fermerlarning hayoti, fermerlarning haqiqiy ahvoli, paxtaning narxi oshmasa, shu o'zlarining narxi orzoyi bo'lmasa, saylarkaning narxi oshmasa, fermerlarning ko'tarib bir nimay dunyo darajasida obchiqish og'irlashib bo'lmaydi.
Demak, ozodlikka Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan bog'langan dehqon Xursan Mirzayevning fikrlarini eshitdingiz. Demak, o'zbekistonlik fermerlarning aksariyat qismi ahvolini yaxshilash uchun, ularning daromadini oshirish uchun va buning ortidan O'zbekistonni tashlab ketayotgan ishsizlar sonini kamaytirish uchun davlat dehqondan olayotgan paxta narxini oshirishi kerak, yoqilg'i va fermer uchun zarur boshqa xarajatlar uchun xizmatlar narxini tushirishi kerak degan taklifni ilgari surmoqda. Ushbu tinglovchimiz ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi va eslatamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini taqdim etmoqchimiz. Unda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning istiqboli haqida gap boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, talar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilayotgan eshittirishimiz O'zbekiston Yevropa munosabatlarini buguni va ertasi deb nomlanadi. Eshittirishda Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova Toshkentda turib ishtirok etadi. Shuningdek, O'zbekiston Germaniya tashkiloti rahbari inson huquqlari faoli Umida Niyozova Berlindan turib ishtirok qiladi. Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan nemis jurnalisti Markus Bensman hozir Qozog'istonda, u kishi bilan ham bog'lanamiz va eshitirish davomida O'zbekistonga safar qilgan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Ashton bilan uchrashuvda qatnashgan inson huquqlari faoli Shuhrat G'aniyevga ham bog'lanishga harakat qilamiz. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi va Fransiyadan turib tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham qatnashadi. Kamoliddin, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Demak, bugungi mavzumiz O'zbekiston Yevropa munosabatlarini buguni va ertasi. Demak, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Ashton o'zini Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga safari davomida prezident Karimov bilan uchrashgan. Rasmiy xabarga ko'ra, uchrashuv paytida ikki tomonlama aloqalar va mintaqaviy masalalar muhokama etilgan. Endi bir qancha inson huquqlari faollari Yevropa Ittifoqi mulozimi bilan uchrashgan. O'shalardan bittasi Vasila opa Inoyatova, Ezgulik tashkilotining rahbari. Vasila opa, uchrashuv haqida gapirib bersangiz.
O'zi aslida biz juda katta muammolarni o'tgan yili Bryusselda, bu yil Strasburgda Yevropa parlamenti Yevroittifoqni juda ko'p ishlari deputatlari bilan ko'rishgan edik va albatta o'sha doirada bo'ldi kechagi suhbatimiz ham, chunki bizani Strasburgda va Bryusselda ko'targan masalalarimiz ham aynan siyosiy mahbuslar, undan keyin sud reformalari bo'yicha va diniy erkinliklar qiynoqlar, lekin hammasini jamlab lozimga hammasini gapirib bo'lmaydi. Shuning uchun uchta yo'nalishda biz harakat qildik. Birinchisi din erkinliklar, ikkinchisi sud ishlaridagi muammolar va nodavlat tashkilotlarga hukumat tomonidan qanday munosabat bo'layotgani haqida. Mana shu uchta yo'nalish bo'yicha men o'zim o'tgan davrimdagi faoliyatdan kelib chiqib gapirdim, chunki baribir xalqaro tashkilotlar bilan doimiy gaplashganda o'zimizni o'rtamizda oldimizga turtilgan muammolarni ko'taramiz. Ularni birinchisi 2014 yilda saylov bo'ladi. Ana shu saylovda faqat siyosiy partiyalar ishtirok etadi. Biz bu himoyachilari ko'tarayotgan barcha muammolarni bir juda katta ko'pchiligi o'z yechimini topmaydi. Lekin agar siyosiy muxolifat partiyasi agar bu narsani ko'tarsa, demak u qanaqadir o'rinda juda katta natijalarga erishishi mumkin. Shuning uchun biz bugungi kunda mana 5-6 yildan beri prevazidan hech qanaqa javob ololmayapmiz. 2003-2004 yillarda Birlik xalq harakati partiyalarini topshirgan va o'sha bo'yicha 4 marta rad javobini olganimiz va lekin Anjon voqeasidan keyin umuman bizga javob bermadi. Bular muloqotni tamoman yig'ishtirgani yuzasidan gaplashdik. Mana shu muxolifat partiyasi ro'yxatdan o'tkazilishi kerak.
Demak, bu O'zbekiston ro'yxatga olingan ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Vasila Inoyatovaning fikrlari edi. Vasila Inoyatovaga ko'ra, O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli va qamoqxonalardagi siyosiy mahbuslar masalasi ham ko'tarilgan. Uchrashuvda endi buxorolik inson huquqlari faoli Shuhrat aka G'aniyev ham qatnashgan. Shuhrat aka G'aniyev bilan bog'lanamiz. Demak, sizni kuzatishlaringiz, ya'ni nimalar muhokama qilindi mana Vasila opa aytganidan tashqari?
Mana shu uchrashuvdan avvalambor biz fuqarolik jamiyatidan savollari O'zbekistonda O'zbekiston avvalambor shu davlatlarni ichida o'ziga qo'yilgan zimmalarni ayniqsa inson huquqlari bo'yicha zimmalardan bittasini bo'lmasa hibsga solingan odamlarimizni chiqarishga harakatlanishni kutayotgandik. Bu avvalambor birinchi asosiy masala edi va bu masalani ko'targandik biz va ezgulikning vakillari mana Vasila opani qo'yib bordilar. Ikkovimiz ham o'sha yerda shu masalani ko'targandik. Tashqari masalan O'zbekistonda hozirgi sharoitda iqtisodda, ijtimoiy tomonda sferalarda yanada korrupsiya deymizmi yoki masalan suv yetishmasligi odamlarni hozirgi paytda eng nihoyatda bitta chiqqan o'sha mehnat muhtojlarini ko'pligi Rossiya Federatsiyasida har xil millatchiliklarni qilib mana shunaqa sabablarni ko'targandik va bu hatto nihoyatda jiddiy va ochiqoydin.
Samara bo'ldimi biror samara? Birov chiqdimi qamoqdan? Biror narsa bo'ldimi?
Afsuski samarasini hozircha ko'rmayapmiz. Mumkin endi xudo xohlasa natijasi bo'lar albatta.
Shuhrat G'aniyev fikrlari edi. Demak, Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshtonni O'zbekistonga safari mobaynida u kishi bilan uchrashgan inson huquqlari faoli ayni paytda Yevropa Ittifoqi umumiyatla Markaziy Osiyoda iqtisodiy manfaatlarni inson huquqlari va demokratiyadan ustun qo'ymoqda deb aytib kelishadi. Kamolda sizni fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni Ketrin Eshton xonimni asosiy iddaosi O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi bo'lmasa kerak. Har holda bu kattaroq maqsadli safar. Sizni kuzatishlaringiz Kamoliddin.
Bilasizmi, esingizda bo'lsa 2009-yilda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bo'yicha o'zining strategiyasini qabul qilgan edi va bu yerda asosan 6-ta 7-ta soha alohida ajratilib ko'rsatilgan edi. Inson huquqlari masalasi mana shu sohalardan bittasi, lekin prioritet masala sifatida aytilmagan edi. Agarki Markaziy Osiyoga inson huquqlari prioritet qilib, ya'ni ustuvor asosiy markaziy vazifa qilib qo'yiladigan bo'lsa va u strategiya amalga oshiriladigan bo'lsa, Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo rejimlari, siyosiy tizimlari bilan o'zining munosabatlarini yomon qilib qo'yishini yaxshi anglaydi. Ma'rif sohasida qishloq xo'jaligi, iqtisodiy islohotlar, kuchishatlar tizimlarini islohot qilish va siyosiy tizimlarni bosqichma-bosqich islohot qilishni Yevropa Ittifoqi oldiga maqsad qilib qo'ygan. Yevropa Ittifoqining asosiy maqsadi Markaziy Osiyo bir tomondan barqaror bo'lsin, ya'ni u rivojlanib borsin, ijtimoiy iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lsin. Ayni paytda u Yevropa Ittifoqi bilan, Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi bilan geosiyosiy yaqinlikka erishish buni manfaatlariga kiradi. Chunki Yevropa Ittifoqi Rossiyani va Xitoyni Markaziy Osiyoda o'ziga raqib deb biladi. Bu haqda ochiq-ochiq gapirmaydi, lekin mana shunday yondashuv mavjud. ya'ni inson huquqlari ham va demokratik islohotlar ham xavfsizlikka bog'langan. Ya'ni Yevropa Ittifoqi aytadiki, bu yerda inson huquqlari ta'minlanmas ekan, demokratik islohotlar bo'lmas ekan, tom ma'nodagi barqarorlik va rivojlanish bo'lishi mumkin emas degan pozitsiyani ular rejimlarga singdirishga harakat qiladi. Lekin
mana shu lekinni nimadan so'rasakda, nima Kamoliddin, shunaqa yaxshi umidlarimiz bor Yevropa Ittifoqidan, lekin o'sha Yevropa Ittifoqi nazarida O'zbekiston nima uchun aynan bugun muhim bo'lib qolmoqda? Shu masalani Markus Bensman, ya'ni Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan mustaqil nemis jurnalisti, ayni paytda Markaziy Osiyoni ichida turib yoritayapti. Markus Bensmandan so'rasak, Markus, nima uchun O'zbekiston bugungi kunda mana shu tarixiy bugun erta muhim bo'lib turibdi Germaniya uchun, Yevropa Ittifoqi uchun? Sizning fikrlaringiz, Markus?
Я думаю, роль Европы, Европейский Союз относительно Узбекистана опирается на роль НАТО в Узбекистане. То есть самое главное для западных стран, включая Америку, Европа, это обеспечение северный маршрут в Афганистан, который использует войска из Европейского Союза, при том, и тоже обеспечение Узбекистан как транзитный партнер для отступления из Афганистана, который должен начинать сейчас. И поэтому им надо связаться с Узбекистаном, и они только из этого точки зрения опираются их политики относительно Узбекистана. Это только имеет военный интерес в партнерстве с Узбекистаном.
Demak, Markus Bensmanning gapini ikki og'iz tarjima qilib qo'ysam, Markus Bensmanning asosiy muddaasi O'zbekiston Yevropa Ittifoqi munosabatlari harbiy munosabatlardir, harbiy manfaat yo'lidagi munosabatlar degan fikrni bildirdi. Xo'sh, mana Yevropa Ittifoqidagi asosiy davlat bo'lgan Germaniya uchun nima uchun muhim O'zbekiston? Bu savolni hozir Berlinda faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston Germaniya forumi, inson huquqlari forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozovaga berdik. Umidani fikrlarini eshitamiz.
O'zbekiston Germaniya uchun bugungi kunlarda muhim davlat bo'lib turibdi, chunki Germaniyani O'zbekistonda harbiy bazasi mavjud. 2004 yilgacha bu baza, harbiy baza saqlanib kelinadi. 2002 yildan beri harbiy bazani saqlash uchun Germaniya O'zbekistonni strategik partnyori hisoblanadi va Yevropa Ittifoqida O'zbekistonni qo'llab-quvvatlab kelgan. Hammaga ma'lumki, shu 2005 yilda O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalar Germaniya bosimi uchun, Germaniya xohishi uchun Yevropa Ittifoqi shu sanksiyalarni olib tashlagan. Men o'ylaymanki, Germaniya O'zbekistonni strategik muhimligini, Germaniyadagi siyosatchilar O'zbekiston territoriyasi strategik muhimligini tushunib keladi. Bu demak, Afg'oniston bilan qo'shni davlat, Rossiya va Xitoy orasidagi strategik bir mamlakat va shuning uchun Germaniya o'zini rolini, o'zini joyini O'zbekistonda o'zini joyini egallab, o'zini gapini o'tkazishni xohlaydi.
Demak, bu Umida Niyozovning fikrlari edi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi va Germaniya uchun O'zbekiston muhim hamkor davlat bo'lib turgan ekan. Endi O'zbekiston uchun Yevropa qanchalik muhim, o'sha Yevropa bilan munosabatlar? Vasil opa, sizning fikrlaringiz qanchalik zarur o'sha Yevropa Ittifoqi kabi tashkilotlarning rahbari, masalan, o'sha Ketrin Ashtonni tashrif buyurishi, umuman bu tashkilotlar O'zbekiston uchun qanchalik zarur?
Juda ham zarur. Masalan, qarangda, u O'zbekiston biz hech qachon, masalan, haligi darvozasini bekitib qo'yish tarafdori bo'lmaganmiz. Qancha xalqaro tashkilotlar agar O'zbekistonga keladigan bo'lsa, demak, bu biz uchun ozgina bir yanuvchiday bo'lsa ham, bir sabadan olib kelsa, ushbu imkoniyatdan foydalanishimiz kerak.
Vasiliy Ermatova fikrlari edi. Mana Umida, sizga savol bermoqchiman. Xo'p, bugun mana shu Termiz aeroporti bor, Afg'onistondan yuklar chiqib kelishi kerak va boshqa harbiy manfaatlar bor. Lekin katta istiqbolda dunyoda 200 ta davlatning bittasi bo'lgan O'zbekiston nima uchun Yevropa Ittifoqiga muhim bo'lishi kerak? Ya'ni shuni tushuntirib bera olasizmi?
Umuman olganda, O'zbekiston Yevropa Ittifoqi uchun bir qanaqadir eng muhim davlatlar ro'yxatiga kirmaydi. Endi 2009 yilda Germaniya tomonidan shu o'rta Osiyo davlatlari bilan strategik muloqotlar programmasi ishlab chiqarilgan. Kelajakda men o'ylaymanki, O'rta Osiyo davlatlari baribir Yevropa ittifoqi kelajakda ham O'rta Osiyo mamlakatlari Yevropa ittifoqi e'tiborida qoladi. Chunki birinchi masala bu Afg'oniston masalasi. U yerdagi vaziyat hali noma'lum. Men o'ylayman, birinchi muammo bu narkotrafik, demak narkotik kelishi. O'sha Afg'onistonda hali ham shu dunyoda ishlab chiqarilgan 90% narkotik olib chiqiladi va bu narkotiklar O'rta Osiyo davlatlari orqali olib chiqilib, oxirgi punkt Yevropaga keladi. Shuning uchun O'zbekiston bilan muloqotlar saqlanadi. Boshqa masala bu, demak, ikkinchi masala O'zbekiston va nafaqat O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmaniston ham bu nobarqaror davlatlar hisoblanadi va masalan 2 yil oldin Qirg'izistondagi bo'lgan urush, fuqaroviy urush boshqa davlatlarda ham bo'lishi mumkin.
Demak, Umida Niyozova, mana Afg'onistondan harbiy yuklar chiqarilgandan keyin ham ehtimoliy kelajakda O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Yevropa ittifoqi uchun muhim bo'lib qolaveradi degan bir fikrni aytdi va Marks Bensmanga men murojaat qilmoqchi edim. Ehtimoliy ertada, xo'p, O'zbekiston bilan munosabatlar biroz masofalashsa, bundan kim nima yo'qotadi? Masalan, Yevropa ittifoqi biror narsa yo'qotadimi, Markus?
Я думаю, один не только Запад потерял Афганистан, но и потеряет через поддержку узбекский режим и Узбекистан, потому что я думаю, реальная угроза это повторение иранский пример, что за светский деспотизм придет исламский режим. И потому что во время руководства Каримов он успел уничтожать средний класс. Все уехали, никого не осталось, которые могут действительно построить этот светский государство, альтернативы деспотизм. И поэтому второе поражение НАТО будет потеря Узбекистана.
Маркус, бу нәрсәне, димәк, Европа иттифакы нәрсәдә тутыш кирәкме? Яни шунака хавф-хатар бар ва Узбекистан белән мөнәсәбәтләрне җипс кылыш кирәкме? Яни шунака ихтималый хатарлар барлыгын нәзәрдә тутып, яни минтака нобарқарорлашы ихтималы нәзәрдә. Маркус Бенсман.
Они вообще, они должны это волновать, но им это не волнует. Они близоруко просто выглядят сейчас отношения Узбекистана через прибыль иметь этот мост в Термез, использование железнодорожной трассы, использовать Термез, это для них важно. Но они забывают, что поддерживать этот режим Каримов уже больше, чем 20 лет, они уже уничтожали поколение, которое могло бы сделать светский вариант этого страны. И останутся, я в этом боюсь, просто тогда религиозный экстремизм, потому что это класс, который должен строить государство, больше нет.
Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan nemis jurnalisti Markus Bensman fikrlari edi. O'zbekiston Yevropa munosabatlarini bugun va ertasini muhokama qilyapmiz. Mana Kamoliddin bir qator fikrlarni eshitdik va gap aylanib sizga keldi. Ya'ni Markus Bensmanni aytishicha O'zbekiston ertangi kunda ham muhim bo'lib qolaveradi, ammo buni Yevropa ittifoqi mulozimlari bilmaydi. Yevropa ittifoqi mulozimlari bu masalada shapko'r degan gapni aytdi Markus Bensman, agar Blizarux degan so'zni tarjima shunaqa tarjima qilsak. Siz nima deb o'ylaysiz? Markus Bensman ranglarni biroz quyuqlashtirmadimi? Kamoliddin.
Men Markusning fikrlariga qo'shilmayman. Gap shundaki, O'zbekiston jamiyatida yaqin vaqtlar, yaqin bir necha 10 yilliklar ichida islomiy davlat qurish uchun Erondagidek bir teokratik rejim shakllanishi uchun resurslar mavjud emas. Eronda juda ham qudratli, ya'ni 79-yildagi yoki undan oldingi Eronda juda ham qudratli bo'lgan diniy sinf mavjud edi. 200 mingga yaqin diniy olimi ulamolar mavjud edi va u yerda 10 minglab masjidlar mavjud edi va jamoatchilik tafakkuri diniy simvollar bilan juda ham to'yingan edi. Ayni paytda erkinlik ham bor edi va natsionalizm, ya'ni millatchilik ham kuchli edi. O'zbekistonda bugungi kunda diniy sinf mavjud emas. Bor yo'g'i 1.5 mingta masjid bor. Ya'ni 1.5 mingtadan hozir taxminan 1900 taga 2000 taga yetmaydi va diniy olim ulamolar 30 millionlik O'zbekistonni jamoatchilik tafakkurini shakllantirish qudratiga ega emas.
Yo'q, mana Kamoliddin ham umidi ham o'sha nobarqaror vaziyat vujudga kelishi Yevropani biroz ogohlantirish kerak. Sergaklantirish kerak degan gapni aytdi.
Ya'ni bu fikrga, ya'ni bu nuqtai nazardan qo'shilaman fikrga. Umuman O'zbekiston va G'arb, jumladan O'zbekiston Yevropa ittifoqi munosabatlari 3 ta defitsit hosilasi hisoblanadi, ya'ni 3 ta yetishmovchilik. Birinchisi, O'zbekiston jamiyatida fuqarolik jamiyati demokratik islohotlar qilish uchun resurs mavjud emas. Ya'ni bizda o'tgan 20 yillik davrda liberal demokratiyaga, umuman demokratiyaga mustahkam orientir olgan siyosiy elita deymizmi yoki jamiyatning ichkarisida mana shu sinf yoki fuqarolar qatlami shakllanmadi. Muxolifat juda ham haddan tashqari zaif va u ayni paytda 3 ta qadriyat ustida o'tirishga harakat qiladi va bu qadriyatlar ustida ma'lum bir ziddiyatlar bor. Ikkinchisi, O'zbekistondagi siyosiy rejimning ham fuqarolik jamiyat qurishga resurslari mutlaq yetishmaydi. Chunki siyosiy rejim, Karimov rejimi va uni o'rindoshlari faqatgina kuch ishlatish orqali hokimiyatlarni ishlab turish mumkinligini yaxshi tushunishadi. Va Yevropa uchinchi defitsit, bu Yevropa ittifoqini O'zbekistonga, jumladan O'zbekiston siyosiy tizimiga ta'sir qilish, bosim o'tkazish resurslariga ega emas. Ya'ni O'zbekistonda umuman Yevropa ittifoqi juda ham pragmatik O'zbekistonga yondashadi. Ya'ni uni mas'uliyatini olib, ichkarida bir aralashishni o'ziga ep ko'rmaydi va haqiqatda real tahdid paydo bo'lganda ham yoki bir gipotetik qilib yoki tasavvur qilib farq qilib aytaylik, Markusni aytgani haqiqatga yaqinlashganda ham bir necha 10 yilliklardan keyin Yevropa ittifoqi O'zbekistonni ichki ishlariga aralashmaydi va aralashganda ham biron narsani oldini olib qola olmaydi.
Kamoldi, mana Vasilovdan so'rasakda, Vasilov, mana bu tashqi ishlar bo'yicha Yevropa ittifoqining oliy komissari Ketrin Eshtin bilan uchrashgan paytda mana shu siyosiy reformalar haqida ham bir gap so'zlar bo'ldimi? Nima, Vasilov?
Sud reformalari bo'yicha gapirdi. Hech qanaqa reformani va qonunlar qabul qilingani bilan agar u ishlamas ekan, hech qanaqa natijaga erishib bo'lmaydi. Mana 11-12 yillarda 3 yilga yaqin davlat huquq tartibot organlari xodimlari qamalib ketdi. Masalan, sudyalar, prokurorlar, tergovchilar, hokimlar. Men talab qilardimki, mana shu hukumat rahbaridan agar ularni lozim etish bo'yicha agar yetkazadigan bo'lsa, bizni bu talablarimiz, bu talablar ular tomonidan ko'rilgan tergovchi, prokuror, sudyalar tomonidan ko'rilgan ishlarni qayta ko'rish kerak. Demak, shu tomonlar ular jinoyatchilik topildimi? Demak, bu ishlar qayta ko'rilishi kerak.
Vasiliy Inoyatova fikrlari edi. Endi mana o'sha Ketrin Eshtin safaridan sal oldin Human Rights Watch tashkiloti Ketrin Eshtin asosan inson huquqlari borasida gapirishi kerak degan bir talablarni qo'ygan edi. Mana Umidani yozuvidan so'rasak, xo'p, Ketrin Eshtinni tashrifiga sizlarning munosabatingiz qanday? Ya'ni G'arb inson huquqlari tashkilotlari faollarining munosabati.
Ketrin Eshtin safaridan biz ko'proq natija kutgan edik. Ya'ni u bu safardan oldin hech bo'lmasa bir nechta inson faollar balki ozod qilinadi deb kutgan edik. Bu narsa bo'lmadi. Ketrin Eshtin bayonot berdi va bayonotda demak O'zbekiston prezidenti ni demak siyosiy reformalarni davom ettirishiga chaqiraman deb gapirdi. Ya'ni bu siyosiy reformalar hech qachon boshlanmagan ham ularni davom ettirishini chaqiraman degan so'zida qanaqadir nomantiqlik ko'rinadi. Ya'ni O'zbekistonda na siyosiy, na ekonomik hech qanaqa reformalar hali boshlangani ham yo'q. O'shanga afsuski Ketrin Eshtin tashrifidan ko'proq natijalar kutilgan edi, lekin bu narsa bo'lmadi.
Demak, Ketrin Eshtin O'zbekistondagi reformalar davom etishi kerak degan gapni aytdi. Markus Bezman, o'sha Eshtinni gapini eshitdingizmi siz?
Там нет реформы. Уже это предложение говорит, что это госпожа Эштин самые незначительные позиции имеет или продажные. Лучше сказать, она продает цены, демократический Европа на стол военной нужды. Нет реформы в Узбекистане. В том беда. Нет, нет, нет. А если она хочет увидеть какие-то реформы, это действительно самый обман или циничный ложь.
Demak, Ketrin Eshtonni fikrlariga Vasiliy Inovatovani fikrini so'rasak, endi O'zbekistonda boshlab qo'yilgan islohotlar oxiriga yetkazilsin degan gapiga, demak, Vasiliy Inovatovadan fikr so'rasak, Vasiliy opa, sizning fikrlaringiz qanaqa reformalar masalasida?
Yo'q, men masalan qaysi sohada agar reforma qilingan bo'lsa, men uni ko'rmayapman, uni natijasini ko'rmayapman, chunki baribir ozmi ko'pmi o'tgan mana 1-2 yil ichida qilingan reformalarni men ko'rgim kelyapti, uni natijasini ko'rgim kelyapti, lekin natija yo'q, chunki reformalar qabul qilinaveradi, bo'laveradi, bo'laveradi, qonunlar qabul qilinadi, lekin ular umuman ishlamagandagi qanaqa reforma haqida gapirish mumkin yoki qanaqa reformani oxiriga yetkazib unga natija kutish mumkin. Shuning uchun man reforma deganda hech qanaqa qadam qo'yilmagan deb bilaman.
Vasiliy Inoyatov fikrlari edi. Mana Markus Bensman to'g'risini aytish kerak. Har holda Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton xonim safar yakunlari bo'yicha bayonotda inson huquqlari masalasiga ham to'xtaldi-ku har holda. Bunga nima deysiz?
Ну, это такие дежурные слова, но на самом деле, что она говорит, у вас есть реформы, говорит уже, что она продает Европу за этот мост. И очень интересно, Эштон посещает в Центральной Азии, в Казахстан закроет оппозиционные СМИ, в Таджикистан закроет Facebook. И Узбекистан вообще уже ничего не осталось, чтобы закрывать. То есть эта страна уже в 20 лет это сотрудничество, никакое изменение к реформе гражданского общества, к свободе СМИ, к свободе вообще идеи демократического общества нету. Шаг назад – это результат 20 лет напряжения Европы с Центральной Азией. И Эштон визит именно это докажет.
Markus Bensman fikrlari edi. Vasiliy opa, mana odatda bunaqa yuqori lavozimli mulozim kelgan paytda o'sha mehmonni oyoq ostiga deb bir ikkita qamoqxonadan bir ikkita mahbuslar chiqarilardi odatda. Bu safar nega unaqa bo'lmadi, Vasiliy opa?
Shaxsiy mahbuslarni masalasini ko'tardik. Kecha ham men mash haqida gapirdim, ya'ni Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Isroiljon Xolidorovlarni bugungi kunda umuman sog'lig'i keskin yomonlashgan, ular haqiqiy shaxsiy mahbuslar deb tan olingani va ularni ozod qilish majburiyatini qo'ydim. Endi albatta ular bu narsani majbur emas, ozod qilish kerak bular. Mana o'tgan yili Norbar Xoldigitov qamoqdan chiqarildi. O'z oyog'i bilan kirib sog'lom ketgan odam qancha insonlikni orttirib emlatib zambilda olib chiqdi. Shuning uchun men o'ylayman, ertaga agar mana shu odamlarga nisbatan mana shunaqa kasal bo'lib yoki Xudo o'zi asrasin, agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, men umriga yetdim, demak agar bizni mana shu taklif talablarimizni hukumat rahbariyatiga yetkazilmasa, bunda ularni ham xalqaro tashkilotlarni ham hissasi bo'ladi. Agarki mana reformalarni yetkazishni xohlayotgan bo'lsa, agar reformalar yetmasa, bular mana shu quruq gap bilan cheklanib qolaversa, ertaga O'zbekistonda ham mana shunaqa arab inqilobi bo'lsa, yo boshqa inqilob, qanaqa bir rang-barang inqiloblar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'zini yumib kelayotgan xalqaro tashkilotlarni ham hissasi bo'ladi mana shu narsada. Shuning uchun man sal keskinroq gapirishga to'g'ri keldi.
O'zbekistonga safar qilgan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy komissari Ketrin Eshton bilan uchrashgan inson huquqlari faoli Vasiliy Inoyatovning fikrlari edi. Demak, Vasiliy opa aytishiga ko'ra, Eshton tashrifi arafasida Mamadali Mahmudovni boshi urib yorilgan va Murod Jo'rayevni yana o'sha karcherga o'tkazilgan. Bu endi nima? Ya'ni yuqori mulozimli Yevropa Ittifoqining yuqori mulozimli bir martabali shaxsi bo'lsang ham baribir biz o'z bilganimizni qilaveramiz, xohlagan odamni urib kallasini yoraveramiz degan bir ishoratmi bu? Markus, sizdan so'rasak bu narsani.
O'zbekiston eta kashtedi. O'zbekiston системично питают. То есть каждый день нарушают права человека, убивают людей, посадят в тюрьму, их пугают, их украдут их собственности. То есть Узбекистан является одним из самых хуже, останется в мире авторитарных и деспотских режимов. А Европа с этим режимом сотрудничает и смотрит, и верит сами обман в какой-то реформе, которая там якобы есть. Там что-то очевидно есть, это одна дочь, которая постоянно на Твиттере и приглашает какие-то звезды в Ташкенте, и эта семья захватила страну в заложники, украдут как сами, как можно сказать, дешевые деспот, который можно себе представить. И с этим Европа готова сотрудничать, и в том именно позор. То есть дело в том, не один человек побили или нет, сами система этого Узбекистана – это доказательство, что Европа уже давным-давно ушла от представления, что демократическое общество – это залог stabilnost.
Nemis jurnalist Markus Bensmanning fikrlari edi. Eshitirishimiz ham yakuniga yetib bormoqda. Kamoliddin, shunaqa bir xulosa kelib chiqdiki, Yevropa ittifoqini mulozimi Ketrin Ashton deyarli hech narsa bilmaydi O'zbekiston haqida va uni o'sha faqat dardi hasrati o'sha harbiy masalalar bo'lib qolyapti. Nahotki vaziyat shu qadar primitiv, ya'ni tashqi aloqalar bo'yicha mutaxassissiz. Har holda bilishsa kerak endi.
Bilasizmi, Ketrin Ashtonning asosiy maqsadi, Markaziy Osiyoga safardan asosiy maqsadi Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyo bo'yicha keyingi strategiyasini ishlab chiqish edi va hozirgi paytda Yevropa ittifoqi o'z Markaziy Osiyo bo'yicha 10 yillik o'zining strategiyasini ishlab chiqyapti. 5 yil oldingi ishlab chiqilgan strategiya global iqtisodiy inqiroz sababli to'laqonli amalga oshmadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida bir sovuqlik davri bo'lib o'tdi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga nisbatan sanksiya qo'llagan Yevropa ittifoqi sharmandalarcha o'zini sanksiyalarni olishga majbur bo'ldi, chunki O'zbekiston biror bir shartini bajargani yo'q. Va Afg'oniston Markaziy Osiyoda aloqalarni qayta tiklash uchun O'zbekistondan sanksiyalarni olishga majbur va mahkum bo'ldi. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, Karimov to'g'risida butun dunyoda va Yevropa ittifoqida aniq mustahkam tafakkur shakllangan. Bu odam konservativ, bu odam islohotlar qilmaydi va uni ketishini kutish kerak degan tasavvur shakllangan. Va unga bosim o'tkazish faqatgina munosabatlarga salbiy zarar ko'rsatadi deyilgan holat shakllangan.
Yo'q, to'g'ri, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Eshton xonimni mana islohotlarni davom ettirish kerak degan gapini mana shapko'rlik deb atayapti-da Markus Bensman.
Yo, endi bilasizmi, bu yerda diplomatiya degan narsa bor. U inson huquqlaridan kelib chiqib, inson huquqlariga gapirilmaydi u yerda. Ketrin Ashton xonim bu ham diplomat, O'zbekiston davlat amaldorlari diplomatik tilda gaplashiladi va ular o'zaro munosabatida. O'shaning uchun bu diplomatik tilni oddiy tilga ko'chirganda biz aynan shunday deb ayta olmaymiz. Ya'ni bu diplomatik tilda gapirildi va uni diplomatik tildan oddiy tilga tarjima qilganda aynan bunday xulosa kelib chiqmaydi. Ya'ni berilgan baho juda ham salbiy, aslida juda ham zaif. O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida bugungi kunda o'sha rejim transformatsiya bo'layotgan bir paytda, ya'ni hokimiyat almashinuv pallasi yaqinlashayotgan paytda Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan munosabatlarni saqlab turmoqchi. Juda ham past o'rinda umid aytganidek, lekin boshqa imkoniyat yo'q.
Endi mana qarang, bir xulosaviy fikr bersak-da bugungi eshitirishimizga qarang, bugun munosabatlar uchun ehtiyoj bor, ya'ni Yevropa ittifoqini O'zbekistonga ehtiyoji bor. Ehtimoli ertada bu ehtiyoj bo'lmay qolsa, biz o'z yog'imizga o'zimiz qovurilib Yevropa o'z yo'lida, biz o'z yo'limizda ketamizmi yoki biz har doim hamkor bo'lib qolamiz?
Endi yo'q, aslida borgan sari ehtiyoj borgan sari o'sib boradi, chunki biz globallashuvga kirib boryapmiz. Agar teskarisi bo'lganda edi, to'g'ri, munosabatlar borgan sari so'nib boradi. Lekin Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan aloqa qilishga majbur va mahkum tomoni shundan iboratki, Markaziy Osiyo juda ham katta region. Va mana shu regionning eng geografik markaziy davlati bu O'zbekiston, demografik markaziy davlati bu O'zbekiston va kelajakda siyosiy markazi bo'lish potensialiga ega bo'lgan davlat bu O'zbekiston. O'shaning uchun Markaziy Osiyo bilan O'zbekiston bilan hamkorlik qilmaslik mumkin emas va borgan sari bu hamkorlik kuchayib boradi.
Endi bu munosabatlardan biz nima yutamiz? Ya'ni fuqaroviy jamiyat, O'zbekistonni bir davlatchiligi, boshqa nima yutamiz?
Tushundim. Bilasizmi, Yevropa ittifoqi siyosatchilari qanday fikrlaydi? Ularning tafakkuricha, xuddi Yevropadagidek, Amerikadagidek, butun dunyodagidek bo'layotganidek, siyosiy islohotlarning zamirida ijtimoiy rivojlanish va iqtisodiy taraqqiyot turadi. Va buning uchun O'zbekiston kabi mustahkam, qattiq avtoritar bo'lgan davlatlar tezda demokratiyaga o'tadigan bo'lsa, katastrofa bo'ladi. va shuning uchun 20-30 yillar ichida, bir necha 10 yilliklar ichida bosqichma-bosqich o'tish kerak degan tafakkur mavjud, lekin bu haqda gapirilmaydi.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Rahmat Kamoliddin. O'zbekiston Yevropa munosabatlarini buguni va ertasini Ozodlikni qurultoyidan muhokama qildik. Bugungi dasturimizda ishtirok etgan Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Noyatovaga, O'zbek Germaniya forumi rahbari Umidan Yozovaga, Markaziy Osiyo muammolarini yoritayotgan nemis jurnalisti Markus Bensmanga, inson huquqlari faoli Shuhrat aka G'aniyevga va Kamoliddin sizga hammaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Xayr omon bo'linglar. Demak, Yevropa ittifoqi munosabatlarini muhokama qildik. Yevropa O'zbekiston Yevropa munosabatlarini buguni va ertasini eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Shu bilan kechki dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonor olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli shom.